Bună dimineața, astăzi e miercuri 22 septembrie. La microfon e Alexandru Canțăr
și Liliana Barbăroșia.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Vreme de toamnă sobră astăzi, cu primele semne de rugină pe frunze, cer parțial înnorat, cu un soare totuși cam zgârcit.
Temperaturi pentru deprinderea treptată cu o nouă vestimentație mai călduroasă, plus 17, 18, 19, respectiv la Briceni, Bălți și Călăraș. Se vor înregistra 20 de grade la Chișinău, iar întreaga zonă de sud maxima va fi de 21 de grade.
Temperaturi destul de reduse și în mediul tinerilor din Republica Moldova, conform sumarului unui sondaj online realizat de SCL Elections, o agenție britanică inclusiv de cercetare comportamentală, temperaturi reduse cel puțin în privința pasiunii față de clasa politică și, în general, față de mai marii zilei, și ca vârstă, și ca putere de decizie. Sandu Coica, președintele Consiliului Național al Tineretului, ni se va alătura în această dimineață în încercarea de a ne explica această stare de spirit a tinerii generații.
În partea a doua a emisiunii, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi despre un nou meniu al nesimțirii oferit grădinițelor și mare parte să fie, pare să fie grădina Domnului în acest sens. Și pentru că e miercuri, o scurtă discuție despre ceea ce este trendy, adică oarecum la modă în Belgia și poate va fi și la Chișinău, dacă n-o fi deja la librăria din cartier.
Să începem însă, cum se și cuvine, pentru un tonus mai bun, cu știrile prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Alegeri parlamentare anticipate pe 28 noiembrie, probabil, spune președintele interimar, discuții despre reluarea negocierilor în problema transnistreană pe agenda zilei, reuniunea la vârf pe tema combaterii sărăciei și Rusia anunță că face o prioritate din sprijinul acordurilor din Comunitatea Statelor Independente și din Africa. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele interimar Mihai Ghimpo a declarat, după decizia de ieri a Curții Constituționale, săptămâna viitoare va dizolva actualul Parlament și va anunța că alegerile anticipate parlamentare vor avea loc cel mai probabil pe 28 noiembrie.
Este avizul cursei, săptămâna viitoare va fi semnat decretul preieșind din prevederile codului electoral, nu 45 de zile, dar 60. Data rămâne în vigoare 28 noiembrie, așa că pregătiți-vă, luați-vă concediu, odihniți-vă, 28 să fiți la votare.
Președintele interimar și președinte al Parlamentului a spus și că dezbaterea bugetului nu va fi făcută până la dizolvarea Parlamentului actual, rămânând în seama viitorului legislativ. Premierul Vlad Filat a declarat că Republica Moldova negociază cu Fondul Monetar Internațional modificarea actualului buget pentru a permite guvernului să acorde subvenții persoanelor sărace care să acopere scumpirea produselor strict necesare. Filat a făcut această declarație la ProTV, dar a refuzat să dea mai multe amănunte. În cursul zilei de astăzi, mediatorii și observatorii negocierile pentru soluționarea conflictului transnistrean se vor afla la Tiraspol, la convorbiri pe tema reluării negocierilor în formatul 5+2. În opinia președintelui interimar Mihai Ghimpu, mediatorii, adică OSCE, Rusia și Ucraina, ar trebui să se implice mai mult în dinamizarea procesului. Premierul Filat a declarat la rândul său, după convorbirile de ieri, că reintegrarea Moldovei rămâne o prioritate a guvernului pe care îl conduce. În funcție de rezultatul consultărilor de ieri de la Chișinău și de astăzi de la Tiraspol, acestea ar putea continua peste o săptămână la Viena în formatul 5+2, adică și cu participarea reprezentanților Chișinăului și ai Tiraspolului. La New York, la Națiunile Unite, se încheie astăzi reuniunea la vârf pe tema combaterii sărăciei. Au participat lideri din 140 de țări. În cursul zilei se vor adresa reuniunii președintele american Barack Obama și premierul Chinei comuniste Wen Jiabao. În discursul său de ieri, președintele Iranului Mohammad Ahmadinejad a vorbit despre nevoia creierii unui nou sistem economic, deoarece cel capitalist s-ar afla, în opinia sa, în pragul prăbușirii. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov, în discursul său de ieri, a dat asigurări că Rusia va continua să ofere sprijin țărilor din Comunitatea Statelor Independente, ca o prioritate a guvernului lui Vladimir Putin. Moldova a fost reprezentată la summitul de la New York de ministrul de stat Victor Bodiu. În discursul său, reprezentantul Moldovei a vorbit despre progresele înregistrate în domenii precum reducerea mortalității infantile, stoparea creșterii ratei sărăcie și accesul populației la sistemul de sănătate. Și tot astăzi la New York are loc și o reuniune între reprezentanții Rusiei și ai celor 28 de țări membre ale Alianței Nord-Atlantice. Se așteaptă răspunsul Rusiei de a participa la o reuniune la vârf pe tema relației NATO-Rusia de la Lisabona din 20 noiembrie. Pe agenda se află sprijinul rusesc pentru războiul din Afganistan și scutul defensiv american din Europa. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org. Misiunea aproape imposibilă a tineretului, să oscilezi între a fi rebel prin definiție și să te conformezi prin necesitate. Discutăm inclusiv la această temă în această dimineață cu Sandu Coica, președintele Consiliului Național al Tineretului. Domnule Coica, bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Alexandru!
Domnule Coica, un ultim sondaj, iată, realizat de SCL Elections, ce vizează starea de spirit în mediul tinerilor, dar și realitatea pentru cine are ochi de văzut, arată prea mult dezinteres, dezamăgire, sentiment de abandonare, cel puțin față de clasa politică, guvernare în special. Ce explicații aveți dumneavoastră pentru această stare de nemulțumire a multor, mult prea multor tineri în condițiile unei guvernări ce prometea cel puțin să fie mai reprezentativă pentru ei?
Da, haideți să luăm la bun început. În primul rând am avut și eu sondajul respectiv și a trebuit să menționăm din start, chiar organizatorii sondajului, cei care l-au elaborat, declară din start că nu este unul reprezentativ, de ce nu pot, n-a fost luat adică un eșantion reprezentativ și nu pot vorbi despre o abatere sau despre anumite eroare. Oricum, cred că arată anumite tendințe, asta trebuie să recunoaștem. Sunt anumite
bineînțeles, tendințe. La tendințe ne și refeream.
Da, eu cred că am ajuns deja în acea fază de suprasaturație politică care a venit în rândul tinerilor și cred că cel mai, hai să zic, becul roșu care a fost aprins a fost referendumul din 5 septembrie care a arătat, cum se zice, a arătat foarte clar pasivitatea, apatia care deja domnește în rândul tinerilor. Și vina care este, părerea mea personală, este câțiva ani la rând și ani buni aici vorbim de o lipsă a unor politici publice în domeniul tineretului. Deci politici de tineret care practic au lipsit sau au fost sporadice, n-au fost, hai să zic, bine gândite, au fost mai mult așa. Unde a fost necesar, acolo s-a intervenit. A fost un protest a studenților că nu doreau să plătească taxa în troleibuse, li s-a scăzut taxa, le-au dat facilități studenților, nu mai știu ce. A apărut altă problemă cu cămine, la fel, s-a reacționat. N-a fost o strategie bine gândită și asta vorbim de câțiva ani la rând.
Domnule Coica, iertați-mă că vă întrerup, ați spus cumva suprasaturație politică, dacă am auzit bine, e da. Potrivit asta în legătură cu tinerii care, nu știu, cred că niciodată n-au părut chiar pasionați politic.
Ei bine, aici cred că vorbim și de exploziile mediatice care le avem în Moldova mai nouă. Vorbim în primul rând de televiziuni, după care chiar și sursele mass media mai netradiționale, așa numitele new media.
Da.
Și dacă vă uitați în blogosfera moldovenească, unde avem foarte mulți tineri, marea majoritate fiind tineri, practic pe oricare blog întâlnești câteva postări politice. Ne mai vorbim de orașe, o grămadă de billboard-uri cu slogane politice. Dacă te uiți pe rețelele sociale de tipul Facebook, care e destul de populară și mai populară e Odnaclasnic, găsim și acolo publicitate politică. Deci vrei, nu vrei, te simți încadrat în politică. Mai ales în sursele astea care sunt mai aproape și mai prietenoase tinerilor. De aceea chiar putem vorbi aici de o suprasaturație deja politică care este. Și pe locuri poate este irelevantă pentru tineri pentru că vizează cu tot alte categorii sociale, cum ar fi categoriile vulnerabile, pensionarii sau alte categorii, mai puțin tinerii. Însă tinerii vor, nu vor, se pomenesc în sânul acestor procese, hai să zic eu, politice. Și de aceea poate și-a intervenit această suprasaturație. Ne mai vorbim de scrutinile numeroase care le-am avut într-o perioadă restrânsă, trebuie să recunoaștem.
Și la care procentul de participare al tinerilor a fost totuși destul de, cum să zic, descurajant așa pentru...
Aici nu prea aș fi de acord, pentru că dacă ar fi să luăm alegerile din 5 aprilie 2009, rata de participare a tinerilor a fost destul de înaltă. Însă, în scrutinile ulterioare, ea a scăzut constant. Culmea fiind referendumul din 5 septembrie. Deci, cu fiecare scrutin această rată scădea și probabil cauzele ar fi fost exact acele care le enumeram. Ne mai vorbim de dezamăgirea care probabil a survenit după un an de guvernare, hai să zic, a unei alianțe noi. Deci n-a mai fost majoritatea PCRM-ului care a fost două scrutine la rând. Probabil erau anumite așteptări mult mai mari la această alianță și s-au pomenit că, de fapt, n-au fost realizate aceste așteptări din partea tinerilor. Poate au fost anumite realizări, dar nu chiar la nivelul scontat. Și atunci, pe fundalul acestor nemulțumiri, s-a văzut ce s-a văzut, adică o pasivitate și o apatie generală din partea tinerilor.
Dar, domnule Coica, la nivel de... E un telefon. Da, la nivel de retorică politică, de exemplu, crearea condițiilor pentru realizarea plenară a potențialilor tinerilor în viața politică, economică, socială și culturală a țării, promovarea și dezvoltarea politicilor de protecție socială a tinerilor și familiilor tinerilor și așa mai departe, totul pare foarte elegant. La modul practic însă, s-a schimbat ceva radical pe parcursul unui an, de exemplu, dacă este posibil să se schimbe ceva radical în această privință, privind șansele de a reuși mai ușor în viață pentru un tânăr, pentru o familie mai tânără?
Bine, deci de schimbări radicale chiar nu puteam vorbi, pentru că schimbările radicale de cele mai deseori nu se produc în perioade scurte de timp.
Da.
Cel puțin acele schimbări palpabile. Dacă e să vorbim la schimbări de orientare, de politici, de deschidere, aici chiar s-a simțit o schimbare. Eu fiind liderul unei organizații de tineret, pot să zic că am simțit o reală deschidere din partea guvernării față de sectorul asociativ. Adică dacă până nu de mult era destul de greu să ajungi la anumiți politicieni, anumite persoane care până la urmă decid în țara asta, acum este mult mai simplu. Adică este chiar o deschidere a Ministerului Tineretului și Sportului. Aceeași deschidere pot să o văd și din partea Ministerului Educației, adică ministerele mai relevante pentru tineri. Ceea ce nu era. Deci aici chiar există schimbare. Dacă e să vorbim la măsuri concrete, bine vedem și aici. Adică au început să fie revizuite un șir de acte legislative și adaptate la necesitățile tinerilor. Și aici vorbim de legea cu privire la tineret, vorbim de strategia cu privire la tineret, vorbim de alte documente care au început să fie discutate, spre exemplu, strategia educației non-formale, care are și este o chestie destul de prioritară, să zic eu, pentru sectorul de tineret. Se continuă programele de creditare economică preferențială afacerilor demarate de tineri. Și acestea sunt schimbări bune. Trebuie să recunoaștem.
Simt totuși tinerii aceste schimbări astfel încât să devină mai optimiști și mai pasionați politic, să spunem așa?
Politic nu prea cred. Asta deja trebuie să vedem, nu știu, cred că aici nu mai sunt o măsură să zic. Probabil ar trebui de organizat un studiu sociologic de văzut starea de spirit general și în comparație cu ce a fost. Dar trebuie să mai ținem cont și de perioada grea care este nu doar în Republica Moldova. Se vede foarte bine numeroasele proteste în Grecia, în Italia, mai nou în Franța, Spania, adică totuși este și o criză economică la nivel mondial care continuă. Ne mai vorbim de ce se face în România, toate procesele economice de involuție, de pot să le zic. E bine, la noi în țară, în comparație, chestiile stau foarte bine, adică cel puțin nu avem disponibilizări în masă, nu sunt scăderi salariale foarte mari, ceea ce este un lucru laudabil și a trebuit să ținem cont când vorbim de asta.
Domnule Coica, pe de altă parte, politicul întotdeauna a curtat tineretul, poate înainte de toate în scopuri electorale. Cât de vulnerabil vi se par tinerii în fața unor tehnici de manipulare sau cât de autosuficienți sau pregătiți vi se par pentru a avea imunitate la așa ceva?
Da, sunt absolut de acord aici și cu regret este așa. Dacă în campanie electorală auzim tot felul de slogane, tot felul de promisiuni pentru tineri, e bine când politicienii ajung să se instaleze în fotolii lor de politicieni, se cam uită. Tineretul nu mai este o prioritate. Un exemplu elocvent este bugetul care este alocat pentru tineret. Pentru anul 2010 a fost 1,8 milioane de lei, pentru anul 2011 1,9 milioane de lei, ceea ce este absolut mizer, adică nici 2 milioane.
În general, iertați-mă că vă întrerup, nu uitați să reluați gândul. Acest procent, de exemplu, este comparabil cu cel din alte țări? Putem vorbi că tinerii moldoveni sunt oarecum discriminați cu tinerii albanezi, de exemplu, sau din Togo?
Nu vă pot spune cu Albania. Sincer, cu părere, cu regret, nu prea pot să zic cifre concrete din țările comparabile cu Moldova. Însă pot să vă zic că Spre exemplu, doar în Ucraina se alocă câteva milioane de euro pentru proiecte tangențiale cu tineretul. Nu pot să zic acum o cifră exactă. Cam okay. Aceleași procese le aveam și prin România. Dacă e să vorbim de țări și mai dezvoltate, cum ar fi Danemarca, e bine, acolo o singură organizație de tineret, cum ar fi Consiliul Național al Tineretului din Danemarca, similară cu Consiliul Național al Tineretului de Moldova, primește din partea statului finanțări de 3 milioane de euro. Deci o singură organizație.
Înțeleg. Să reluăm acum răspunsul, sper, cu, la întrebarea da. Anterioară. Cât de vulnerabil vi se par?
Aici trebuie să recunosc și tind să cred că totuși autonomie, independența organizațiilor de tineret a sporit foarte mult în ultimul timp. Organizațiile de tineret devin cu adevărat, hai să zic, conduse de tineri. Nu mai avem acea manipulare când organizație, în fruntea unei organizații tineret stă o persoană nu chiar atât de tânără sau tânără doar cu sufletul. Sunt cu adevărat democrație, adică conducerea se schimbă regulat la un an sau doi, depinde de specific organizațiile când au alegerile interioare și în al treilea rând încep să implementeze niște activități nu doar de dragul activităților sau nu doar de dragul priorității finanțatorilor, niște activități care chiar corespund sectorului de tineret și care vin să influențeze cât mai mulți tineri și asta îmi place. Tot mai puține organizații au renunțat la statutul de organizații de buzunar sau organizații care să promoveze anumite interese mai înguste și mai puțin relevante pentru domeniul pe care și-l au ales. Și asta chiar bucură. Nu putem vorbi de chiar toate organizațiile, însă sunt deja multe organizații care adevărat promovează politici eficiente pentru decidenții lor.
Și foarte scurt, domnule Coica, pentru că oricât de maximaliști ne-am simțit și noi, chiar mai înaintați în vârstă, timpul trece implacabil. Sondajul despre care vă vorbeam, realizat, da. Arată o mai mare, mult mai mare preocupare a tinerilor pentru soluționarea problemelor economice decât pentru chestiunea condamnării comunismului sau cea a relațiilor cu România, cu Rusia și tot tamtamul care există în jurul acestor relații. Este o situație ce vi se pare oarecum firească?
Da, mi se pare absolut normal, pentru că asta ar fi, adică dacă e să luăm piramida sau triunghiul priorităților lui Maslow renumit, vedem că, în primul rând, necesitățile economice stau pe primul loc și este un proces normal, obiectiv, care este, nu știu, de ce este relevant pentru oricare categorie de vârstă, pentru oricare categorie socială, nu doar tineri. Dacă e să vorbim că tinerii, prin definiție, sunt mai rebeli, mai maximaliști, mai visători, mai romantici, da, o fi de acord, dar când se vorbește de procese economice, nu se are în vedere doar o bunăstare propriu-zis, se are în vedere condiții minime. Și aici vorbim cel puțin un cămin decent, acces la un calculator în bibliotecă sau acces la manuale relevante în bibliotecă, o bursă suficientă pentru a-ți plăti prânzul la cantina studențească și chestii de tipul ăsta, adică chiar că este elementare și normal când o să fie acestea satisfăcute, atunci putem vorbi și de alte valori spre care ar tinde tinerii și alte priorități.
Așadar să fim reveli, visători, dar și pragmatici. Domnule Coica, vă mulțumim foarte mult că ați fost în această dimineață împreună cu noi. Doamnelor și domnilor, a fost Sandu Coica, președintele Consiliului Național al Tineretului, astăzi alături de noi. Este ora 7:18, în partea a doua ediție, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și un scurt interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt mai întâi, din nou Oana Serafim în studioul Europei Libere de la Praga.
Alegeri parlamentare anticipate, cel mai probabil pe 28 noiembrie, spune președintele interimar Mihai Ghimpu. Discuția astăzi despre reluarea negocierilor în problema transnistreană la Tiraspol. La New York se încheie reuniunea la vârf pe tema combaterii sărăciei. Președintele american Barack Obama și premierul Chinei se vor adresa astăzi reuniunii. La New York are loc o reuniune a reprezentanților Statelor Unite, Rusiei, Chinei, Marii Britanii și Franței pentru a revedea stadiul sancțiunilor impuse regimului de la Teheran și propunerea avansată de președintele Iranului de a se relua negocierile dintre Iran și comunitatea internațională pe tema programului său nuclear. Unele din cele mai cunoscute și active organizații neguvernamentale din Rusia, între care Memorial, Transparency International și grupul Helsinki, au acuzat procuratura că a lansat o serie de inspecții neanunțate pentru a le intimida. Poliția pakistaneză a anunțat ucciderea cel puțin 30 de militanți în zona tribală din nord-vestul Pakistanului. La Tomsk, în Rusia, 20 de angajați de la o fabrică au intrat în greva foamei în semn de protest pentru că nu li s-au plătit salariile de 18 luni. Conducerea fabricii a anunțat concedierea a 700 de muncitori, informează Serviciul Rusesc al Europei Libere. Și noaptea trecută la Atena, poliția a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva celor 2500 de șoferi de camioane care au protestat împotriva reformelor impuse de guvernul socialist grec în politica muncii. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ziare, Liliana, revista presei obligatorie din fiecare dimineață.
Constantin Tănase de la Timpul își dedică editorialul său de astăzi propunerilor tot mai insistente în ultima vreme legate de organizarea unui referendum pentru acordarea statutului de limbă oficială limbii ruse. Jurnalistul consideră că, fiind o problemă ce ține de securitatea lingvistică și culturală a statului Republica Moldova, aceste propuneri trebuie să ne îngrijoreze la modul cel mai serios. Un lucru nu înțeleg autorii lor, avertizează jurnalistul. În situații dramatice, moldovenii se pot mobiliza și atunci vom fi vinovați cu toții că acest ipotetic referendum ar putea fi de fapt unul împotriva limbii ruse și a Rusiei. Economist scrie astăzi despre soarta companiei de telefonie mobilă Iventis Mobile, intrată în procedură de faliment, despre care în presă s-a scris, după cum ne amintim, că a fost o afacere a liderului creștin-democrat Iuri Roșca, iar procuratura bănuia că ar fi un proiect orientat spre o spălare de bani de proporții. O constatare care oarecum confirmă părerea procuraturii. Valoarea activelor Iventis scoase la vânzare este de circa 8 ori mai mică decât cea a datoriilor acestei companii, constată ziarul. Și câteva titluri din presa de limbă rusă. Moldavskii Vedomosti, de exemplu, scrie astăzi că businessul moldovenesc s-a băgat în politică. Și dă exemplul premierului Vlad Filat, ministrului transporturilor Anatol Șalaru, ministrului de externe Iurie Leancă, omului de afaceri Victor Șelin, ce a preluat conducerea PSD-ului și mulți alții. Un lucru care nu place societății, constată ziarul, care mai spune că oamenii de afaceri ar putea să-și protejeze lesne interesele prin intermediul patronatelor și nu a partidelor politice. Din ziarul Panorama, găsiți un articol despre noua formulă de repartizare a voturilor de la partidele ce nu au trecut pragul electoral. O formulă inedită, dar nepotrivită, este concluzia ziarului, care crede că se va solda cel mai degrabă cu lungi procese judiciare după alegerile anticipate ce vor testa noua formulă.
Ce vor avea de împărțit, vor împărți. Mulțumesc, Liliana!
Видимо, вот так, до влечения остаться осей лунь.
Чисто белый политик, он, наверное, царь. Да форма основной принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Se discută mult în aceste zile despre carnea cu care erau hrăniți copiii unei grădinițe din sectorul Ciocana al capitalei. Carnea cu pricina era de bovină, potrivit facturilor, dar în realitate era de cal. Va să zic că îți duci copilul la grădiniță, un loc care ar trebui să fie un templu al siguranței, și nici prin cap nu-ți trece că pericolul poate să apară nu numai în chip de educatori recalcitranți și neglijenți, ceea ce s-a mai întâmplat în spațiul nostru, ci și în chip de mâncare dubioasă. Să revenim însă la carnea de cal depistată de ofițerii Centrului pentru Combaterea Corupției și a Crimelor Economice. Am auzit în aceste zile o părere ciudată, și anume aceea că, în realitate, nimic grav nu s-a întâmplat, că, la rigoare, carnea de cal e comestibilă și chiar folositoare, și că presa și controlorii au făcut din țânțar armăsar. Ei, voi ziariștii mereu sunteți în căutarea senzaționalului, mi-a spus pe un ton reprobator un intelectual Părerea asta mi se pare de-a dreptul stranie și inacceptabilă, chiar și din simplul motiv că mica și aparent inofensivă păcăleală poate genera păcăleli mai grave. De ce, în definitiv, copilul trebuie să mănânce carne de cal dacă în factură scrie că ea e de bovină? Să nu uităm și de faptul că nu tuturor copiilor carne de cal le priește. Lucrurile sunt și mai grave dacă ne gândim că firma cu pricina câștigase ultimele licitații de aprovizionare cu produse alimentare a mai multor grădinițe și instituții medicale finanțate din bugetul municipal. Mai există o supoziție pe care am auzit-o, ci că s-ar putea să fie la mijloc un banal conflict de interese, iar carne de cal e doar un mijloc pentru ponegrirea uneia dintre părțile beligerante. Chiar dacă ar fi așa, datele problemei prea mult nu se schimbă. Copiilor tot li s-a oferit carne de cal în loc de carne de bovină. Atunci când e vorba de copii, adică de viitorul nostru și al țării, asemenea gafe nu trebuie admise. Putem să fim mai indulgenți cu drumurile proaste, cu chiștoacele aruncate pe trotuare, cu multe alte bazaconii, dar în ce privește mâncarea copiilor, exigența trebuie să fie maximă. În această privință, ar fi foarte utilă și o discuție despre calitatea apei cu care în grădinițele și școlile noastre se fac ciorbe și ceaiuri.
Jurnal de corespondent acum cu William Totoc, astăzi despre o problemă de o sensibilitate politică aparte, repatrierea romelor oriunde s-ar afla.
Radiodifuziunea germană a anunțat că disensiunile evite între președintele francez Sarkozy și cancelara Merkel au fost aplanate. La reuniunea liderilor europeni, Sarkozy a susținut săptămâna trecută că și Germania intenționează să desfințeze taberele romilor. Guvernul de la Berlin a dezmințit imediat această asecțiune, precizând că în Germania nu există astfel de tabere ale romilor. Și Consiliul Central al Romilor și al populației Sinti din Germania a dat publicității o declarație, contrazicând asecțiunile președintelui francez, confirmând astfel dezmințirea guvernului federal. Problema desfințării taberelor din Franța și repatrierea romilor în România, respectiv Bulgaria, a fost pe larg discutată de mass media internațională, strânind numeroase comentarii critice la adresa președintelui francez. În cursul acestor discuții aprinse s-a amintit de faptul că și din Germania sunt expulzați romi. Este vorba despre romi din Kosovo, care au sosit în Germania în timpul războiului din fosta Iugoslavie. Autoritățile germane și cele din Kosovo au semnat un acord care prevede repatrierea a cel puțin 8.000 de kosovari, între care și numeroși romi. Mai multe organizații au criticat acordul, susținând că în Kosovo romii sunt lipsiți de orice perspectivă și după reîntoarcerea în fosta lor patrie vor avea din nou de suferit. Ministrul bavarez de interne Joachim Herrmann a respins aceste asecțiuni. Într-un amplu interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk, Herrmann a susținut că după terminarea războiului civil din Iugoslavia, repatrierea acestor oameni este, citez, acceptabilă și rezonabilă. Dorința populației germane de a primi pentru o perioadă limitată și în viitor refugiați din zone de criză se va menține numai dacă cei în cauză se reîntorc ulterior în patria lor. În continuare, Herrmann a precizat.
Das ist in den letzten Jahren auch für tausende schon vollzogen worden.
În ultimii ani au fost repatriate deja mii de persoane. Mii de refugiați din cauza unor războaie civile s-au reîntors în patria lor. Măsura a fost aplicată atât în ceea ce privește refugiații din Bosnia-Herzegovina, cât și din Kosovo sau alte regiuni. Măsura trebuie aplicată pentru toate persoanele care nu au obținut dreptul de ședere permanentă, între acestea aflându-se și romi. Nu poate fi vorba despre o acțiune specială prin care sunt vizați romii.
Auch darunter einige Roma, das ist ja keine spezielle Aktion, die sich nur auf Roma bezieht.
Herrmann a mai subliniat că acum trebuie să se acționeze în vederea stabilizării situației din Kosovo. Potrivit acordului încheiat între Germania și Kosovo, anual vor fi repatriate circa 2500 de persoane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc. Radiodifuziunea germană a anunțat că disensiunile
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. La librăria din cartier, rubrica colegului nostru Paul Hodorogea va putea fi reauzită sau ascultată și citită pe site-ul postului nostru de radio europalibera.org. În emisiunea de sâmbătă, emisiunea moderată de Valentina Ursu, va fi reluată tema tineretului de astăzi.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroși și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție, vă invită să reascultați emisiunile noastre, să le recitiți pe site-ul postului nostru de radio și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.